Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-romanz Ħolm tal-Miliet ta' Trevor Zahra, ippubblikat mill-Merlin Publishers.
Inselmilkom. Sebaħ lejlet il-Miliet fi. Kmini ma' sebaħ kullimkien kien mimli ċpar. Ma' malli nefħit ix-xemx kollu x'inħall fix-xejn u s-sema s-saffa. Ħareġ b'nazzi jammix, taħlita kurjuża bejn is-sajf ta' San Martin u l-bidu ta' April. Il-professur daħal jiġri fis-sala bi tliet tobba studenti jaqbżu warajha. Ħdejn is-sodda ta' Leli ġa kien hemm żewġ infermiera weqfin iħarsu. Leli kien bil-qiegħda ġo s-sodda. Wiċċu kien reġa' kiseb il-lewn ta' dari u tella l-wardijiet. Għajnejh kienu kbar u jleqqu b'ħasmuwiet ta' dik il-għodwa. Lakin muġu oħla kellu qtih ta' nifs. U lanqas nefħa fonqu. M'għandux deni, daret tgħid waħda mill-infermiera lill-professur. Dan ma tkellem xejn u resaq jinvistaħ. Meta jmisslu onqu u sidru, daru u taħtab tejh, imma lejli ma kellux kwiċ ġismu. Meta jduru jaqbes minn hawn għalhinn. M'għandi xejn dott, jiena fiqt. Issa tara kif fiqt, hekk qalt li xiha. Il-klib tal-lejli aktar ħawwat lill-professur. Għax beda jissuspetta li t-tifel seta kien għadu qed jgħuden. Imma mill-banda l-oħra kollox kien normali għall-aħħar. Anke l-istess lewn ta' wiċċu li sal-jum ta' qabel kien sewdini beżak. Issa kien jurik blaħabi li xi ħaġa misterjuża kien ġrat. Ġibu lil-ħwejjeġ ħanilbes u mur id-dar. Beda jgħidilhom Leli. Mhux għalissa. Wiġbu l-professur. Ikollok tistenna ftit ieħor. Minnu fih il-professur intilef ikellem lill-istudenti li kellu miegħu u lill-infermiera. Il-kelma ġriet mal-isptar kollu li t-tifel tas-sala numru 5 li kien qed imut fiq f'daqqa waħda. Misteru. Il-professur orda lill-infermiera jibgħatu messaġġ lill-omm u l-missier Leli u f'kemm trot salib għamet taħbila. Mal-jomu missier Leli raw il-messaġġier jieqab bil-mutur quddim biebhom, ħassew qalbhom tiegħu. Ħasbu li Leli kien miet mal-lejl u ġew biex jafżawhom. U minkejja li l-messaġġier qalilhom għall-elf darba biex imorru malha l-isptar. Għax it-tifel kien fiq f'salt, Rosina baqgħet ma trix temmen. Bil-fors ridet tajt li kienu qed jaħbula. Imma n-nanna Franġiska ma ħasbitix hekk. San Franġisk sema talbna. Bdiet tajt jew is-sabba tgħidha fuq wiċċ il-mejda. Morru ġibu lill-karozza ta' Pinu, ħammur naraħ l-isptar. Iż-żija għandi pruvat tikkalma u tfema li jekk it-tifel kien fiq tassew dal-waqt kien se jiġi lura d-dar. In-nanna ma ridiċ tisma. Mur ġib lill-karozza issa! Tennitilha. Għax se noħroġ jiena stess fuq il-bankina u nsejjaq lin-nies mur wara x'għatlek. Biex taqat, f'din it-taħwida kollha, waslu tziu Mikielu tzija Mari. Li bla ma jafu xejn kienu ġew biex jieħdu aħbar it-tifel. U l-kol flimkien f'żewġ karozzi tal-kiri telqu jħaffu lejn l-isptar. Sabu s-sodda tal-Leli mdawra b'aktar tobba, infermiera u anki pazjenti li b'sin il-ġagaga li kontra l-ordnijiet tat-tobba kienu qamu resqu jiddefsu biex jaraw x'kien qed jiġri. Ommu missir Leli bil-kemm ridu jemnu lill-għajnihom. It-tifel kien qawwi u sħiħ. Ferriħu fuq ruħu kif dejjem kien. Kulħadd resaq jagħnqu u jbusu u jġebbet fih. It-tziu Mikiel sab opportunità tajba biex jibki bikja bil-qalb waħda kemm xejn storbjuża kif kien ħobbu. Meta waħda mill-pazjenti fettlilha tibda tkanta Emanwele ġmil tal-ġenna, fis-sala qam pandemonju sħiħ. Anki dawk li kienu muġuwa u ftit kellhom ftit il-kant. F'dak il-waqt, ħassew bħal qawwa ġdida titħol ġo fihom u għal-waqt wieħed, is-sala tal-isptar inbidlet f'sala ta' festa. Biex jikwita l-biċċa l-professur Stieden lill-familja tal-Eli jitklu bit-tifel b'kollox ġol uffiċċju tiegħu. San Franġisk sebana. San Franġisk seba talbna. Waqfet tajt in-nanna meta ddew minn quddiem il-presepju tal-kuritur. U kulħadd kien sejn fexxi kanta. L-Issur Kassar kontatlu biex inħallu kollox f'idejn il-bambin. Għalilhom il-professur meta kulħadd iddeffes ġol uffiċċju sar tiegħu u l-istorbju tas-sala beda jnaqqas. U l-bambin tassew ħalbiċċa f'idejh. Jidher Charlie t-tifel fiq, mhux bis-saħħa tagħna, ma bil-għajnuna ta' xi ħadd ieħor aqwa minnha. U hawnhekk Leli beda jirrakkuntalhom dak kollu li kien għadda minnu. Issa kulħadd intebaħ li Leli ma kienx qed jgħuden. Issa ma kienx aktar mitluq fuq sodda bla saħħa, jilek u jonfoħ. Issa kellhom quddiemhom ix-xhieda sħiħa ta' dak kollu li kien qed jgħid. U n-nanna l-ħin kollu tibki u tolfu u t-tenni bla waqfin, jħassra, ommi ma nanni u missiri rożu, mela xinu, ommi u missiri. Anki l-professur innifsu, interessa ruħu fil-rakkont tal-Eli, u fil-deskrizzjonijiet ċari u dettaljati li beda jagħti. Baqa' mibluħ jisimgħu jgħid kif għal tliet snin wara xulxin dejjem lejlet il-miliet kien ma riżul lil dawk iż-żewġ tixjuh ħelwin li nanna Franġiska ridet tajt li kienu omma u missiera. Mbagħad il-bib tal-uffiċċju tbexxa u tfaxxaw sora Melia u Liża. Lele qabeż minn fuq is-siġġu wiċċassa. Ifissa jnejh fuq Liża. Il-wiċċ roża tagħha innemex fuq ħaddejja l-għajnejn koħol kbar. U xuxita taqlib fl-aħmar. Betty. Għalila Leli waqt li ġera għal-fuqa. Lil-Leli Liża qatt ma kienet ratu qabel. Ma bla ma tafla li xħasset xi ħaġa tgħidilha li din ma kienitx tewwel darba li huma t-tnejn kienu ltaqgħu ferħu b'xulxin. L-istess kif kienu jagħmlu issa. Dan kollu xi darba kien ġa seħħ. U lil-Leli kienet tafu. Iva. Bla ma qatt ratu kienet tafu. U tafu sewa. Sabitu eżattament kif kienet qed tistenna li se jkun. Meta Liża ġiet ftaħħa poġġiet bil-qiegħ ħdejh u bdiet tgħidilhom dwar l-leħna tal-presepju li kienet ilha tisma' isejħula u donnhom iridu jgħidulha xi ħaġa. Imbagħad ġibdet bozza żgħira tal-karti minn ġol l-basket ta' sora Melia. U minn ġo fija ħarġet katina tal-fidda blittra e imdendla magħha. Din il-katina hija l-unika ħaġa li uriet minn Tommy. Komplit tgħidilhom Liża. Kont li ftasin ilu. Il-bieraħ il-passur sejħuli u sabuli huma. Sibta taħt il-bambin għall-pittiben tal-maxtura. X'aktar x'kienet waqgħet li xi darba waqt li konna qed nagħmlu l-presepju baqgħet hemm. Qaluli biex nerġa' niġi nara lil-Leli nurijilu ngħid grazzi lilu wkoll. Ara, fija lettra ta' ismi e Elizabeth. Kull minn kien miġbur żied jiskanta dejjem aktar. Leli kien qalilhom kif hu kien tal-katina tiegħu lil-Betty u l-iżgur meta ħaduh l-isptar kienet fonqu. Waqt li issa għadix jem. Messir Leli għabes għal. Liża tfisser Elizabeth. U Betty Elizabeth u koll. Kolle jibdew blittra. U littra tijaj e u koll. Zit Leli. Emanuel. Innanna ħadet il-katina fida bisita bozza daqs li kieku kienet uġġiet għaddis. U għatli u li tal-fuq biex jara kullħat għaltilom. Edin taraw uliti. Kif kollox jaqat ċirku fl-imkien fi pjan misterjus. Bizmin kollox jintem u jispiċċa minn barra ħaġa waħda. L-imħabba. Betti baqgħet toss ir-rigal tal-Eli u baġeb kbir li ħadd minna ma jasal jifhmu mingħand Betti. il-Katina d-dita l-andbetti joħra. Ant Lisa. L-imħabba mandiċ frontieri. L-anqas frontieri tasmin. Il-professur baċċeras u xotta dema minajnejħ. Ħas li f'dak il-waqt, indanna Franġiska kienet l-akbar professur li kienem ġo dak l-uffiċċju. Imbagħad imbotta s-siġulura u qam bil-wiefa. Għada l-miliet. Għalilhom tixjira ta' idejh. U żgur tixtiequ lit-tifel jgħaddi l-festi magħhom. Uriet jagħmel il-pritka tal-miliet qabeż li wisp temisa lejn ibnu. Dik kieku jien bqajt l-isptar, il-pritka min kien se jagħmilha? Staqsa lejli l-missieru. Għalli jista' jkun. Il-kappillan kien ġa sab tifel ieħor. Temtem mifxu l-missier Leli, imma issa tirbaħ int. Lele, wieġeb Leli. Allura ħa jagħmilha t-tifel ieħor. Jien ġa għamilt dartejn oħra. Sija wara kulħadd kien miġbur fid-dar ta' Leli. Anki Liża u sor Amelja baqgħu sejrin magħhom. Ġie wkoll it-tabib Karwana li malli sar jaf bil-biċċar jara bajnejh. U Leli kellu jtenni r-rakkonti kollha tiegħu għax it-sija anni għaltlu. Għajdlu xieħlom tlit-tabib Lel. Ma Leli wieġiba fil-pront. Mhux ħolm si. Mhux ħolm? Jien mort tas-sew għandhom. Lanqas li ma kontx naf x'inhu jħolm? Meta Leli temm il-ġrajja kollha bissieru qam bil-wieqfa u bajnejh jiddu ħabbrilhom. Issa għada f'nofsinhar kulħadd tal-għadna. Jien u Rosina sellestu wikla tal-mir tal-kulħadd. Martu kienet bħalqa miftuħa għax ma kellhom xejn imħejji l wis kompla jgħid. U l-Aziża Marti m'għandix għalfejn tħabber rasha. Sa'għadha tbaqa' 24 siegħa. U jekk kulħadd jagħti daqqa tit għandna żmien biżejjed biex illestu ikla minn l-aqwa. U inti dott, ejja kulmana. Ġib lis-sinjura tiegħek ukoll. U Liża u sor Amelja. U Mikielu Marie. U għanni u nħan. Għada. Nofsinar. Kulħadd tal-hawn. Sor Amelja għaltilhom li jiema sitx ikol barra mill-kunvent ma lil-Liża tata permess bil-qalb. Id-danna Franġiska u tzi Anni reġgħu lura lejn darhom bil-karozza ta' Pino. Imma tziu Mikiel u tzija Marie baqgħu hemm biex jgħinu lill-omm u l-missier Leli fit-tħejjed tal-ikla. Anzi ftehmu li dak il-lejl jorqdu għandhom fuq is-sufanijiet tas-salott. U Liża raqdet hemm ukoll. It-tabib telaq biex ifittex jafza lill-martu bl-istedina li kellhom. Għax skont ma qalu, is-sinjura tiegħu kienet ila il-ġimgħat tgerger li din is-sena ħadd ma kien stedinhom u li kienu se jispiċċaw weħdhom f'xi restorant. U din id-darba wieħed it-tabib ma nesix jieqaf jammira l-wiċċ interzjat tal-greġenza tal-intrata. Izzju Mikiel beża li kien se jkollu jdur ir-raħal kollu biex irnexxilu jsib jixtri dundjan kbir fl-aħħar ħin. Iżda fl-aħbar tal-fejqan tal-għeli mid-dera kienet ġri ġmiela. Għax mhux biss sab dundjan kif xtaqgħu bi prezz tajjeb, imma qalgħu wkoll suflej minant Tonino d-Dulċir u Pino tad-dawra, forsi ta' kemm qalgħu flus bil-kiri tal-karozzi. Batilhom nofs tużana fl-ixker imbit fin. Wom Leli tiġri mad-dar kollha bla ma taf nejn se taqbad tibda. Biex it-taħwida tkompli tikber, dakinhar filgħaxija karozza ta' Pino tad-dawra reġgħet waqfet quddiem il-bib ta' ommu missier Leli. Ħarġet minnha t-sija Anni flimkien ma' raġel u mara libs impulit. Wasal George, waslu George u Grace mill-Amerika, daħlet tibki u twerza t-sija Anni waqt li ġriet matul l-intrata. U baqgħet dieħla ġozzi u Mikiel li kien ħireġ jara xġara biskutella krema fidu. Hello there! Daħal ixejri dejh it-tnejn u jsappa fizzju George. Leli u Liża ġew jiġru wkoll malli semgħu l-biki u l-ajjat ta' tzija Anni. U Leli għad li tzju George qatt ma kien raħlif mir-ritratti għarfu minnu fih. Ftakar ukoll fir-rakkonti tan-nanna u fil-ġrajja tal-waqgħa ta' tzju George fil-wiet. L-iħtija tagħha kien baqa' jitzappab. Hom Leli waqfet is-summata f'nofs l-intrata. X'waħda din. Huwa George li kien ilhom sifer 29 sena sħaħ. Meta telaq minn Malta Rosina kien biss 10 snin. Lanqas kienet tafu. U issa ġilura propju illuba. Ħabta u sabta. Waqt li huwa ġorġ infexxa għandilha, ilur biha minn kamra l-oħra u jitenni. Holy smoke, my little sister Rosina. Ġo moħħa bdew għaddejjin sensiela ta' ħsibijiet. Bħal ngħidu aħna. Jekk id-dundjan kien se jisservi għal dawk in-nies kollha jew jekk kienu se jqogħdu l-kol madwar il-mejda. Jew x'fettillu li stieden ukoll it-tabib u lis-sinjura tiegħu. Iż-żiu Mikel ukoll ġara lejhom ukoll. Iċappas lil kulħadd bil-krema li kienet qalbitlu fuq it-tsieq anni. U naturalment ċappashom ukoll bid-dmuħ tajnejh. Għax jekk ma tibkix ftit meta tara li huk li kun ilu nieqes 29 sena meta se tibki. Dan hekk jagħmilhom? Dittajdilhom it-tsija Grace meta George intebaħ li law u la meta kienu tifel u naqas oħtu Rosina ma kellha l-pis ta' tifla u qatagħha li niżilha mal-art u jieqaf minn dak il-pis. All of a sudden, iddeċida li niġu narawkom għall-miliet. Surprise! U jingħatlu immorru mela. What the heck? Sure, beda jgħid it-tzju George. F'saltu jgħid ħassejt xi jgħid li Gregory ilek nieqes almost 30 years minn Malta. Dejjem se niġu ma nasalx. Ommi miskina dejjem tibgħat tgħidli li she must see me again before 'twill be late. What till our grace this year will go and see my faults again. Wow nana si? U dan allura iċkej ken manni li ken ftit ma jiflaħ, xux, u din it-tifla tamini. Għallilom, ma li maħli Liza. Bitwave li Lewis zit mal-mejda kien hemm post għal-kulħadd. Tassew li l-kol kienu ftit is-sikkati u tzju Mikel ma stax jifhem kif kien se jidħol dak id-dundjan bil-qalb b'minkeb il-mara tat-tabib dieħel u ħireġ ġolistonk u tiegħu. U nanna Franġiska talbithom iġibu l-amħadda l-taħt għax dik il-mejda kienet olja wisqa liha. Iżda minn kiedan kollu, ir-riħa li kienet ħirġa minn ġolċina kienet biżejjed biex nessik kollox. Lewis biss kien ftit inkwetat. Dawk it-twavel li fettillu żiet donnhom xejn ma kienu sodi. Tabib kellu l-vizzju misħut li qgħod isabbat fuq wiċċ il-mejda u għaw jitkellem. Aħjar sablu post innata l-mejda propja. Qabel ma bdew li kla nanna mlitilhom sinjal biex kulħadd jiskot u jisma' x'kella xi tajt il-kol siktu għax ma kien soltu tagħha li nanna tinfex fil-pritki. U liedi, qaltilhom. Ilna snin ma nkunu hekk. Miġburin madwar mejda waħda nhar il-miliet. Din tal-lumi għall-bidu ta' folja ġdida fil-ġrajiet tagħna. U kollu bis-saħħa tal-eli. U hawn, kulħadd infex iċempel bil-kuċċarini mat-tazzi. Jiena ħsibt ħafna fuq dak kollu li qalilna għajdu li bela kemm tridu. Għajdu li xi ħażma gata imma jiena ċerta li kull marra konta l-eli ma kienx bisħol. X'kien ma nafx ngħidilkom. Imma ħol ma kien skur. U daqta raw kemm għandi raġun. Ma l-ewwel irid inkellimkom ftit fuq ommi u missieri. Kif xi wħud minnkom jafu diġà, ommi u missieri kienu għawċin. Malli ż-żewġu niżlu jgħixu Malta x'missieri kien sab xogħol fil-bini tal-baċir il-ġodda tat-tarsna u baqgħu hawn. Ommi damet biċċa sew bl-atfalu kienet talbet ħafna lil San Franġisk qabel kella lili. Ma miskina minni sabet ftit wensa kif tafu intom wara ftit li żewġna. Jiena u Giuseppi tlaqna lejn l-Alġir. U ommi u missieri baqgħu weħedhom ishom żewġ terwieħ. Missieri kellu biss ħaġa waħda l-qalbu. Il-miliet. Niftakaru s-sena kolla medi ġolor fajamil il-pasturi. Kienu pasturi mill-aktar xedwinu, u meta mitu jinkontajt kollox l-issorijiet. Naħseb li l-koll rajtuhom kemm il-darba x'il-presepju tas-sorijiet huwa magħruf minn kulħadd. Xi tajt, Liża, eh? Liża taf kemm nies jiġu jarawh minn Malta kollha. Sena wara li mietet ommi jien u Giuseppi ġejna lulħin Malta bil-familja b'kollox. Ommi kienet mietet fil-lejl tal-miliet u bqajt sal-lum id-dispjaċuta li ma rajtix. Wara l-mewt tagħha missieri ma baqax li kien. Kienu jinħabbu isqhom żewġ bċieċ u mingħajra missieri ma setax isib faraġġ. Moħħu beda jeħfif u dejjem igedwet waħdu. Kien iħobb isem mitfajjer ħedu li kien imur jarhom fil-miliet. Kien itenni kemm kienu jifirħu bih. L-iskumfat li kien iħobb, isfin u d-daq taż-żaq u t-tambur. Aħna l-koll konna nadruħu naħsbu li kien kollu tewdin ta' moħħu. Li kieku kien għadu ħaj żewġi Giuseppi kien ikun jista' jgħidilkom kemm danu minnu. Li tfajjel tal-miliet kif kien isejjaħlu, kien isemmeħ ta' spiss l-aktar meta jibdew joqorbu dawn il-festi. Niftakru jitbandal fuq il-banketta u jgħidilna tajt dis-sena jiġi jarana. Tajt jerġa' jiġi. Hawn in-nanna Franġiska waqfet ftit tiħun nifs u fil-kamra tal-ikel kien waqa' skit qaddis. Mbagħad daħlet ida fil-but tal-ġlek u ħarġet minnu karta. Ftit ilu għattilkom li bqajt dejjem iddispjaċuta li lill-ommi ma kontx ħdejha meta kienet qed tmut. Mal-aħħar ittra li batit li bqajt nozza. Aw naraw. Dinja l-ittra li skont ma qalilna leli kiteb u stess fuq dak li qaltlu x-xieħa. Araw. Lel, fejn hu l-pitazz li tlabtek? Leli għam minn postu mar jiġri jġibwek bil-pitazzi tal-iskola. Araw kif sewwa qed ngħidilkom. Reġgħet in-nanna blittra ta' omma u l-pitazz tal-li fidejha. Ħarsu. L-istess kalligrafija. Wieħed pitazz miktub forsi ftit ġimgħat ilu u l-oħra l-ittra li batit li ommi fil-miliet tal-1917. Kulħadd ritt jarhom u kull min jiflihom kien baqa' jbluha. It-tnejn kellhom preċiż l-istess tip ta' kidba, irqiqa u s-sikkata li leli tant kien magħruf għaliha. U hawn ħaġora stramba. Għalilhom it-tabib meta l-pitazz u l-ittra waslu quddiemu. Sa fejna fien fl-1917 kulħadd kien jikteb bil-Malti kif iħoss. Qed inilħabta. Kien hekk m'hemmx regoli grammatikali tal-lum, ma din l-ittra li nkitbet fl-1917 biex hekk ara. Il-kelma għaziza miktuba blajnu, un-għamel miktuba blajnu kol, barka miktuba bil-k. Dik il-ħabta kienu jżaw iċ-ċew flok il-k. Innanna qaltilhom li dan qatt ma kienet tatkasu qabel. Għax hi qatt ma kienet talmet Malti u kienet tikteb kif jidrilha. Imbagħad Liża qabżettajt li wkoll kellha xi ħaġa x'turihom. Dalgħodu mort ġirja sal-istitut u tlab lill-madre tislifni wieħed mill-pasturi. Għamet tajt Liża. Aw narawh. It-tifel li semma leli, aħna ma konniex nafu li suppost nagħmlu ħares lejn l-iskarpan u konna poġġu fil-grotta. Araw, bil-ġlek gris, il-qalzit ir-rigat, iż-żarbun kbir, ix-xalla ħadra. U kollox ara, fil-qiegħ tiegħu għandu migrufin litri li semma leli. Isa. Dawn inqatt ma kont indunajt bihom qabel. L-istaġib ta' kull min kien madwar dik il-mejda ma stax jitqies. Il-pastur għadda minn ita l-oħra u kulħadd jifliħu jgħid ċibċejjeġ kienu dawn. U lejl l-iskantat umnixxef aktar minn kulħadd. Dak il-pastur kien raħbu stadrabi fil-presepju tal-istitut u anki l-pasturi l-oħrajn kollha, imma kif seta' ma kienx induna qabel. Issa wliedi, instema' tajt minn ġdid in-nanna Franġiska. Dan kollu jurina ħaġa waħda. Il-messaġġ li batet ommi minn fuq is-sodda tal-mewt jotta lina l-koll. Forsi għalija l-aktar waħda minnkom. Kont jiena li fil-bluwa tiegħi neħħejt minn ġo nofskom l-ispirtu tal-miliet? Kont jiena li għaddabt il-ħtija ta' dak kollu li ġralna fl-imoddi fuq l-isbaħ smin tas-sena. Darrejtkom berdin undifferenti għal dawn il-festi. Ma ommi kienet taf minn qabel bil-bluwa li kont sinwetta u permezz tal-ħeli batitilna kelma ta' faraġ. Ninnu u la tibku xisjet. Bkejna wis dmuħ bla sensu lidi, illum se niqfu. Nixxuttaw id-dmuħ kollu u nitwildu mil-ġdid. Anki jien fi xjuħħid irrid nitwilet mil-ġdid. Il-miliet se jibda jkun għalina żmien ta' ferħ u ta' għena l-istess kif kienet twajba ommi ma' nanni u għal-ros u missieri. U jekk il-bambin jislifni l-omor sena oħra nerġgħu niltaw madwar din il-mejda u l-lestilkom li xkun vat. U kulħadd reġa' nfexxi ċempel mat-tazzi u Lewis ħassim sanu jiżlu f'saqaj ħax delu li waħda mit-twavel kienet iċċaqalqet. Imbagħad instema tgħix tixqawwi ġej mil-ċina u Rosina wersqet far il-kafè. Malajta għamu jiġru tlieta minnis f'daqqa. It-twavel tal-mejda donnhom dak li kienu qed jistennew it-tazzi u l-platti niżlu kollha ġu ħoġor it-tzi u George u dan flok ma baqa' fejn kien ipprovajżhomhom infexxi tħaq kemm jiflaħ u xi ħedd nofshom fl-art. Miraklu jew kombinazzjoni stramba inkisru biss żewġ tazzi tal-imbit u platfont. Wara li twavel ġew is-sudati mill-ġdid li kell beda ġej. Il-brodu kien tajjeb u nxtorob frabda ta' salib. Imbagħad ġiet it-timpana maquda u mmerqa bil-aġina tal-witx kemm xejn maħruq għaż-żejjed. U meta t-tabib kien l-aħħar imqarruna għax li kellu s-sabar ta' ġobb u kien jaqaf jitkellem għall-ħin twil bejn ġidma oħra, Rosina u tzija Marie ġew mill-ċina biddix tad-dundjan. Kulħadd infexxi ċabċab u jsabbat u issa Lewis se ta' jsabbat mal-mejda wkoll għax bil-ħabel li kien rabat izzju Mikil mal-istrippa s-saqajn tal-mejda delu li t-twavel kienu s-sudaw da' spedament ta' knisja. Leli poġġa jidu taħt kiddumu u ċassa jħares li jnommu gburija biddix ta' dundjan fida. Għal-kemm għajnejn kienu fissati fuqha ma kienx qed jara. Ġomoħu kien qed jilmaħ li xi ħaġejja bis-serduq idaħħan u li l-pastol li mbaċċa bil-kannestru tal-larinġ fuq rasa. Meta kulħadd kielu xeba, u l-inbit ta' pinu ta' dawra beda jara l-qiegħ it-tzju Mikil qam bil-wiefa, qabatit it-tzija Marie fidu b'nitfa tal-eħen qalilhom. Il-bieraħ jiena Marie u Liża tkellimna fit-tul. Ħsibna u rajna u ddiskutejna. U nsomma biex ma ntawwalx iddeċidejna li nadottaw lil-Liża bħala bintna. U reġa' poġġa bil-qiegħda bil-ħasda għax induna li kien sinfex jolfoq b'kemm għandu. L-istorbju li ġabet magħha din l-aħbar kien itarrax lek widnejk. Waqt li tzju Mikil, tzija Marie u Liża kienu qed jgħannqu lil xulxin, l-oħrajn kollha fetħula jsabtu fuq wiċċ il-mejda. Imsejkna mejda kulħadd fiha kien qed jinfex. U t-taħbit u t-ċaqliq ta' din id-darba kien goff wis. Il-bula xpakka u il-pedament tal-knisja ħass u George, it-tziju George, sapru għal darboħra mirdun taħt il-platt u it-tazzi li kien hemm. U din id-darba ma sarux mirakli. Jekk dil-biċċa se tibqa' ssir ta' kull sena jaqbilkom taħsbu għal-mejda akbar, instema' jgħidilhom it-tabib. U bejnietna nixtrulhom set tal-pranzu ġdid. Zit, it-tzju Mikil bleħen maħnuq. L-għada tal-miliet Leli u Liża kienu għantinnanna Franġiska. Il-madra għaltinna li rridu ħafna permessi. Kienet it-tajt Liża. U nimlew ħafna forumu li sema jkunu jistaw jadottawni bil-liġi. Mal-madra tatni l-permess biex nibda nuqgħod għandkom xorta waħda. Hekk jew hekk għall-festi tal-miliet ħafna tfali moru jqattgħu l-ġimgħa xi familja. Imbagħad Leli u Liża telew fil-kamra ta' fuq. Dik il-kamra issa ma kienx fiha aktar minn xi tibża. Anzi Leli ħass li kellha ġo fiha tifkirit ħelwin. U ħares fit-tul ġol mera tat-twaletta bit-tama li jerġa' jilmaħ il-wiċċ ħamrani u dħuli tal-buż nannu Rosi. In-nanna Franġiska qaltilhom biex ifittxu fil-kexxun il-kbir tal-gwardarobba. U sewwa kienet qaltilhom. Kien hemm il-bambin tax-xieħa. Għadhom geżwer ġol-biċċa bellus ħamra. Se noħra narmaw bil-ġulbina, għalleli u għajdawru fidu jmelsu. Senohra, inkun sirt kuġintek tas-sew. Għaltu Liza, u jkollna mili tisbaħ. Kull miliet ikun isbaħ minn ta' qablu. Waġib għalleli. Għax ikun mili ġdid. Miliet mibni fuq il-ġmil tal-miliet l-moddija. Waħna nibqaw fl-imkien għal-dejjem. Xi tajt bett. U għawn wasalna fit-tmiem ta' dan ir-rumanz. Meta nerġgħu niltaqgħu nibdilkom rumanz ġdid. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kim smajtu li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar sirta mir-rumanz Ħolm tal-Miliet ta' Trevor Zara. Tekniku Joe Brincati.